ny vavoatondranarevana no aranao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao talata 7 novambra 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Namoaka fanambarana androany ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teo aloha fanambarana nandisiny vaovaon'ny ely momba ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2018 izay na voatonotonona ny anarany. Resan'ireo solombavam-bahoaka dia ny Tsimbazaza omaliny momba ny fanelezana vaovaotsomarina amin'ny Facebook andrasana ny paikady adina amin'izany taorian' izao fivoriana izao. Mitaraina ireo delege mpanjakana manerana ny nosy amin'ny fanatanterahan'ny asany matsiaro tsy mitovy amin'ireo mpiasa mpanjakana hafa izy ireo amin'ny fisitrahana ireo zosy tombontsoa samihafa. Avelany atao fanadiadiana ireo mpanolotsaina roa ny Donald Trump momba ilay raharaha fanafihan'ireo mpombazy ny lapan'ny Capitole taorian'ny vokam-pifidianana filoham-pirenena tany Etazonia ny volana Janoary teo. Mbola ary livahandra ny avy malala trano no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mbola anolotra izao vaovao izao manantitra ny raha aby izay topokilasy topoko vafy. Namoaka fanambarana tamin'ny kantony amin'ny tambazotra serasera androany ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo aloha Jean-Éric Rakotoarso. Fanambarana maloana ny vaovaon'ny vahoaka tato ato momba ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2018. Nitsoan'Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso zany ary nilazany fa fanapa-kevitry ny ACC taorian'ny raharaha 24 avrily 2024 araka ny resaka nataony tamin'ny mpanao gazety no notapahana sy navadika ho resaka momba ny fivoaka-pifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 nambaran'ity filohan'ny ACC teo aloha ity. Tao anatin'io fanambarana io ihany fa maneho marina ny safidiny maro anisa ary ny fanaraka tanteraka tamin'ny zava-nisy rehetra nandritra iny fotoam-pifidianana iny ny didim-pitsarana navoaka ny ACC tamin'izany. Ako ho izy atsatra ny finiavana manova sy mandiso ny zava-boalaza toy itony izay miendrika fanelezana vaovaotsomarina na koa fanakorontanana amin'ny tany sy ny firenena. Atsaivina fa nisy ny vaovaon'ny paritaka tato ato nilaza fa nekeniny ACC ny vokam-pifidianana tamin'ny taona 2024 na teo aza ny resabe momba ny ambara fa fisian'ny doublon mba tsy isian'ny korotana eto amin'ny tany sy ny firenena ary dia izao nodisonin'ny filohan'ny fitsarana momba lalam-panorenana izao. Izany vaovao mifandraika amin'izay indrindra noresahan'ireo solombavam-bahoaka sy ny vahinina saina teny Tsimbazaza omaly ny momba ny fanelezana vaovaotsomarina amin'ny Facebook. Tsy mbola voafeny ny akamaroany ny vahoaka malagasy moa ary lasa olana eny anivo ny fiarahamonina mihitsy ny fiparitahan'ny vaovaotsomarina anatin'ireny tambazotra tserasera ireny ankehitriny. Naka ny vaovao Oly Ranaivo.
Manimba ny asan'ireo matianina sy ny ofana momba ny fampahalalam-baovao ny vaovao mihely amin'ny tambazotra tserasera izay ny ankamaroan'izy ireo dia tsy voamarina sy diso ho ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa. Amin'ny mahatany demokratika an'i Madagasikara nefa tsy azo atao ny mandrara ny fampiasana ny tambazotra tserasera toy ny any amin'ny firenena sasany. Ny fanamafisana ny lalàna feny famoaham-baovao araka izany no tokony atao arofanina isoroana ny mety ho fioara-pefy ny filohan'ny vaomerany serasera eo anivon'ny antin'ny merampirenena.
Ny zava-doza anankiray a dia ampiasaina amin'ny lafin'ny politika mihitsy ny réseaux sociaux mba entina anovana ny fomba fisainan'ny olona amin'ny ankapobeny. Zay lafiny zay dia tena ho zava-doza amintsika eto Madagasikara raha ohatra ka tsy misy ny fandraisana andraikitra, tsy misy ny fepetra araka ny lalàna ary tena amafisina amin'izay resaka fampiasana ny tambazotra serasera izay. Misy ny fampiasana an'ireo compte fake, compte fako tsy misy kory le olona fa foroporonina ny momba n'le izy a dia avetrany dia lasa mamoaka vaovao a entina anakorotanana. Isika eto Madagasikara ihany koa zany dia isan'ireo firenena nefa misaina sahady ny amin'ny tokony hoe ifehezana mba tsy ho sanatria ifamono an-toerana vokatry ny zava-misy amin'ny Facebook na ny réseaux sociaux hafa. Isika mila mitandrina zany.
Fanoizana ny sosialim-bahoaka tamin'ny andro ny amiraly Ratsiraka ny fisin'ilay fondation Céline Didier Ratsiraka izay vao nijoro ny herinandro teo ny filoha nasionaly ny antoko VST nankasitraka ny fisin'io fondation io ty mpanao politika anisany efa mpitantana ny antoko arema fahiny ity ary nilaza fa Ranisi filoana vita be indrindra teo amin'ny sosialim-bahoaka ny tsinjovana ny Malagasy dia Andriamatoa Dideratsiraka nandiso ny fivoizan-kevitra manome tsiny ny mpitondra hatramin'izay ho tsy nisy na vita na mpandroso ny firenena ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko vonina ijoro any tanindrazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Efa fomba ny president Dideratsiraka raha teo moa tamin'ny fahavelony sy izy teo amin'ny fitondrana no manao zavatra tahaka an'ireny ary izay no mahatonga anay mandiso ny fomba fiteny ankehitriny hoe tsy nisy fitondrana na filoham-pirenena na vita mihitsy teto nandritra ny 60 taona nga le fomba fitenena anazy a dia izay aloha izany dia mandiso an'izany tanteraka satria izany tsy azo anay ialana fa talohany na VST anay a dia izay dia tao anatin'ny tantana ny toko arema niaraka tamin'ny président Ratsiraka ary tao anatin'izany fitondrany président Ratsiraka izany a ary izany président Ratsiraka izany dia anisan'ny tena nahavita be resaka sosialim-bahoaka izany no resahana satria tamin'ny andron'ny président Ratsiraka no nisiny izany hoe EPP isaky ny fokontany a CSB2 isaky ho isa pokontany a université isaky ny faritany a teo koa ny toadrano nandekaleka sy namorona sy ny sisa raha matsiarotsika efa nitsakipopy any président Ratsiraka ny nanao azy ary izany tsakipopy izany dia anisan'ny namelona olona manarivo ny amanapitrisany maro teto Madagasikara ary dia izany no mbola tohizan'ireo ankonany dia anisan'ny zavatra mahatsara izany ary dia hiarabana ny vady aman-janany a tsy manadino ny zavatra izay nataony filoham-pirenena Dideratsiraka ary dia anisan'ny mamelo maso ny zavatra izay nataony filoha teo aloha izany a mba tsy hoe maty ny araka aminy a ny zavatra izay nataony a ary dia ampaherezana zavatra tahaka an'izany.
Eo amin'ny lafiny sosialy misedra olana samihafa amin'ny fanatanterahan'ny asany ireo delege mpanjakana manerana ny nosy izy ireo tsaivina fa solotena mpanjakana miasa eny anivon'ny kômina eo ny olana ara-pitaovana sy ny tsy fampinisan'izy ireo anika misy ny delege mpanjakana ray ohatra misahana kômina roa nefa tsy mba misy ny fijerena ny tampon-karaman'izy ireo misy fitanilana ihany koa fa tsy mitovy amin'ny mpiasam-panjakana hafa izy ireo amin'ny fahazahoana tamby sy tombontsoa sy zoa isan-karazany amin'ny fanatanterahan'ny asany manoloana izany indrindra dia mitaraina amin'ireo ministera mpiay azy dia ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ireto delege mpanjakana ireto ny solotenan'izy ireo Andriamatoa Rajoely Manantso Fidy izay delege miasa amina kômina roa dia mpangabe sy mahireza ato amin'ny distrika Namodratrimo teo micro ny Joelina Rasilofo.
Raha ny ara-pitaovana dia tsy misy ny taratasy hahafahanay miasa eny anivon'ny kômina sahanay ny miteny zany. Tsy misy ny milina fanoratana eny anivon'ny kômina ampiasainay manoloana an'izany. Tsy misy ny moyen de transport hahafahanay miasa eny anivon'izany kômina didina izany. Tsy misy ihany koa na dia enda amin'ny te mahakasika izany asanay eny anivon'ny kômina izany. Raha ny mahakasika ny enda amin'ny te de risika dia tsy misoratra anatin'ny karamany mpiasam-panjakana mahampiasam-panjakana anay akory na indray mandeha izany enda amin'ny te de risika na ny enda amin'ny te de loyement zay fantatra fa hiasanay chef d'arrondissement any anivon'ny kômina lavitra izany. Koa noho izany dia takinay ny ampiarany na farafaratsinay anitsiana ireo zavatra mahazo anay chef d'arrondissement mba ho toy ny mpiasam-panjakana rehetra manerana nosy izay mahazo tambiny amin'izany asa masina izay andraketana izany. Tsy ampy ny isan'ny seana ny chef d'arrondissement administratif manerana nosy izay efa misy 500 izy ankehitriny na mety mihoatra an'izay aza ka maro amin'lehibe ny boriborintany no irahana amin'ny alalan'ny note de service ka hitantana na miasa amin'ny kômina roa na telo na mihoatra nefa tsy misy tambiny na fiovana amin'ny karamanaina dia kely akory aza izany fa miasa maina trany izahay. Betsaka ireo chef d'arrondissement miasa amin'ny bro rompotra potika mitete rehefa avaratra ny andro.
Fa efa mila manaraka ny kalitao takiny ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fanabeazana ara-batana ny fampianarana fanatanjahantena an-tsekoly eto Madagasikara. Izay no fotokevitra isin'ilay fikaonandohan'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana ara-batana sy fanatanjahantena izay ho tanterahany eny amin'ny lycée teknika kômersialy Ampiflo ny alakamisy sy ny zoma zao etsika iresahana ny tontolo ny fanabeazana ara-batana amin'ny maha-taranjaza any an-tsekoly ka isiny ny fifanakalozan-kevitra anomezan-kasina sy lanja izany. Lohahevitra maro moa no horesahana mandritra izany anasany ny komity mpikarakara reo ministera voakasika dia ministera ny fanatanjahantena, ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fampianarana ambaratonga ambony. Manazava ny filohan'ny federasion ny fanabeazana ara-batana eto Madagasikara na ny FNEP Jose Rajona.
Ity hetsika ity moa zany a dia ampahafantarina ny olona hoe inona marina ilay vantsika an'ity éducation physique sportive ity, satria ankehitriny zao tsika dia efa miditra amin'ny atao hoe éducation physique de qualité. Ary tsara mariana fa amin'izao fotoana izao a dia nisy ny rénovation amin'ny charte international momba ny éducation physique sportive sy ny activité physique sportive ary ny sport zany. Ka manoloana an'izay a dia tsara zany mba hijerena marina hoe aiza hoe zany no ametrahantsika an'ity éducation physique sportive ity. Ny EPS dia taranja anankiray zany osan'ny taranja rehetrarehetra any am-pianarana. Raisika ohatra zao hoe en BPC zao ny EPS tsy obligatoire, any amin'ny bakala izy a tena obligatoire, dia mba hialantsika amin'ny zavatra misy teo amin'ny fotoana amin'ny ataontsika hoe le aretina tamin'ny 2020-2021 teo zao a, dia tsara zany tsika dia efa mijeritra zao hoe ahoana marina nametrahantsika amin'ity éducation physique sportive ity ary efa simbany valana retinatsa ireny tsika. Mibakantsika zao tamin'ny 2020 fa tsisy ny EPS. Ny EPS tsy fanaovana sport fa ny sport fitaovana anakirain'ny EPS atao any am-pianarana. Ary eo amin'ny matin'izyny éducation physique sportive i koa no hahafahantsika mitsanjaka an'le iza le sportive de haut niveau antsika rahapitso. Zay zany tena tianao apetraka.
Ireo mpampianatra fanatanjahantena an-tsekoly tsy akanavaka manerana ny nosy moa no asaina andray anjara amin'izao fikaonan-do nasionaly izao ho ihany ny mpikarakara.
Mpandray anjara zany dia ireo mpisehatra rehetra, ireo mpampianatra éducation physique sportive manerana ny nosy. Ao a ireo a voaka avy amin'ny ataontsika hoe école nationale de formation zany takin'ny UNS na ny académie nationale des sports amin'izao fotoana izao. Ary ao a ireo izay misehatra zany mampianatra ny fanabeazana ara-batana sy fanatanjahantena na EPS ireny zany a dia invitena koa zany. Dia misy nefany a olona tsy nisehatra tamin'ny sekoly, ahoana ny fomba anapitsika an'ireny olona ireny mba hahafahany tena miditra ao anatin'ilay ataontsika hoe ara-dalàna sy manara-penitra? Zay zany tanjotsika. Tokony zany misy ny atao hoe valorisation des acquis des expériences via eux zany a ho atao an'ireny olona ireny, fa tsy hoe tonga ny olona dia tsipahanao fotsiny rehefa avy eo asa tadidintsika angamba ny zavatra misy taloha, mba hahafahantsika zany hoe ahoana ny fomba ametrahana ity zavatra ity, satria tsika amin'izao fotoana izao dia efa miditra amin'ny hoe éducation physique de qualité.
Fa tokony hotoanany fanjakana ara-pitaovana sy amin'ny masomboly voafantina ny tantsa eto Madagasikara raha tiana ny ampitombo ny vokatra eto amintsika sy ampenana ny fanafarantsika vary avy any ivelany ary asobotry ny ranomasimbe indiana any Madagasikara. Akoatr'izay dia azo atao tsara ny mampitombo ny vokatry ny fambolena eto Madagasikara tsy ampiasana zezika simika hoy ny filohan'ny CPM na ny vovona ny fikambana ny tantsahany tsorony mandidy faritra Bongolava. Maro manko ny tombontsoa amin'ny fampiasana ny zezika biôlôjika voajanahary toy ny vokatsoa ara-pahasalamana miaro ny tontolo iainana indrindra manatsara ny nofontany ihany koa ny zezika voajanahary. Manampy fanazavana teo mikro ny Joela Rasolofo ary Andriamatoa Rakotomandimby Ajasoa ny Irina filohan'ny CPM tsorony mandidy.
Ny fambolena voajanahary izay atao hoe sotoavina ampiasain'ny tantsaha mpikambana tao anatin'ny CPM dia mihevitra izahay zany a fa raha ny famokarana io taterahana amin'ny teknika haitaom-pamokarana voajanahary, zany hoe miezaka tsy mampiasa kasinga simika mihitsy ho famokarana, satria misy ane ny zavatra azo atao. Ohatra matetika ny olona miteny hoe ny zezika ny tsy ampy dia voatery tsy maintsy mampiasa kasinga simika. Tena azo atao ny mamorona zezika voajanahary amin'ny alalan'ireny kompost isan-karazany ireny, amin'ny zezipa amin'ny alalan'ny fampiarahana ny taonjava-maniry isan-karazany afangaro amina ady gasy maro zany azo anaovana ny zezika, na eo amin'ny atao hoe fiarovana amin'ny aretim-biby isan-karazany. Misy ane paikady azo atao e, misy ady gasy azo atao amin'ny alalan'ireo ravinjava-maniry isan-karazany ahin'ny malagasany, fa zay zavatra iny tiana ifampitana. Misy teknisika isan-karazany a, misy koa rafitra na eo amin'ny ara-panjakana koa mahay an'izay, na itsika tantsaha koa mba mamaky boky miezaka manaraka vaovao.
Eo amin'izay lafi ny fampandrosoana izay indrindra mampiatrano ny atrikasa eo nandreo governora sy ben'ny tanàna na ny solotenany efapolo sy telonjato ny tanàna na nytsirabe hatramin'ny anio. Atrikasa moa karakarainy ministera ny atitany izy ity ampitovian'izy ireo tadidokanga amin'ny lafi ny fampandrosoana ny firenena. Mitatitra ny akon'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly vontsoa Rakotomalala mpanao gazetin'ny radio aja any antsirabe.
nanokatra io atrikasa io ny premier ministra Antsay Christian no trony ministra Serasera sy ny kolontsaina sady coach ny vakina karatra tanjona amin'ny izao fikaonandoha izao ny premier ministra ny fiarahana amin'izay fomba mety sy malaky kokoa ahafahana mandrindra ny asa fampandrosoana izay miakina indrindra amin'ireo vondram-bahoaka hitsinjaram-pahefana roa ireo dia ny faritra sy ny commune
ny fiaonanohatra izao izay ilaonan'ireo governora telo amby roapolo roa sy ny pentanàna efapolo sy telonjato maneranosy izay fikaonandoha mba ahafahana mandrindra ny asa eo amin'ny fampandrosoana ny firenena izay amin'ny fomba mety bekoa ary malaky bebe kokoa mba hoisy izay fietezana zay zavatra fantatrareo de filoana publika de matoa andratreo de mametraka ny fitsaram-pahefana ho laram-pamena amity firenentsika aty ary tsy hoe lazaina felazaina fotsiny zany fa tena tanterahina zany amin'ny alalan'ny reny fanapa-kevitra maro sy karazany reny nametrana ny gouvernora mifaritra nametrana ihany ko reny tetibola manokana ho an'ny faritra nametrana ihany ko ny fampitaovana ny faritra rehetrarehetra reny mba afantsika manatratra ny fahatarana BDB amin'ity firenentsika aty zao fikaonandoa zao dia ilainy reto governora paritra reto ilainy reto bentanàna reto ary ataoko fa raha mirindrany tsara ny asa fampandrosoana dia aingakaingana mihitsy zany ataontsika hoe ny fandrosoana zay tadiavitsika
vonitsora kotomalala radio atsa ho an'ny radio Tombosco
avy any antsira be sika ho an'ny mananjary misy ny atrikasa mandritra ny dimy andro nanomboka omaly any any toerana anaovana tombanezaka momba ny tetikasa zero fond iarahany bet sy ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalana sosialy tetikasa moa izy ity hitandroana ny fahasalamana sy arovana amin'ny loza ho an'ny mpiasa amperinasa nandefa ny vaovao kosa falimanana edi radio aina mananjary
eo an-dalam-pirosoana amin'ny fampiarana ny lalàna iraisam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana sy ny aro loza ho an'ireo mpiasa eo amperinasa ny fanjakana malagasy ankehitriny hoy ny ministry ny asa-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy sy zela ranampy omaly teto manazary
iratifiena hoe ankatoa zany ny lalàna iraisam-pirenena mahakasika an'izany sécurité santé au travail zany zay efa eo ampanamboarana fikorokorona zany ny teknisiana eo anivon'ny ministera sy ny birao iraisam-pirenena momba ny asa ka raha voatafiditra ao anatin'izay tsika na mbola tsy voasonia zay zany a dia efa mamolavolako ao anatin'ny fehezan-dalàna ny asa zay hoaseho ny parlementa sy ny mpanapa-kevitra rehetra ato ato dia efa jerena ao anatin'izay volavola dalàna mahakasika ny asa zay a ny mahakasika an'izany ratifikationa hoe famolavolafiratifiavana an'izany ary tsy maintsy ny sehatra nasionaly aloha no ampidirana an'izany voalohany alohany ampiarana ny fifanarahana iraisam-pirenena
nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa izao ny ministry ny asa-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy Gisèle Ranampy sy ny solitena ny organisation internationale du travail na ny OIT eto Madagasikara Kofi Agosu notronin'ireo manam-pahefana isan-tokony sivily sy miaramila eto Manazary falimanana edi radio aina Manazary ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco
Erina eto Antananarivo sika eo amin'ny lafiny kolontsaina samba nisy eto Madagasikara ny festival anomezana sehatra ny mpanakanto mpanao atsikana na ireny humoriste ireny zany tanterahana amin'ny fahafolon'ny volana novambra hatramin'ny telo ambin'ny folo novambra izao ary ny andehany voalohany amin'izany antsoina hoe festival Jokoso ekendrena ny ampisehoana ireo mpanao atsikana zandry nisy taty aoriana na izany aza nantsoina ihany koa ireo fahazoky satria fampitambarana ny mpanao atsikana rehetra manerana nosy no tanjona amin'izany lalaina nalinjara
ny karazana seho stand-up no tena voizina anatin'ity festival Jokoso ity izany hoe olona iray no miakatra an-tsehatra na monologue komika mitantara ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro tsy misy olona na fitaovana hafa fa kilalaon'ny teny mampiomehy fotsiny no ampiasaina nanazavandika n'ilay Jokoso moa iraitra bela wika mpikarakara
ny Jokoso a dia fanagasina ny teny hoe joke o show fa natao olona gasy ilay izy a Jokoso izy manome endrika kokoa hoe malagasy dikany Jokoso a dia olona miparitaka olona mpanany ihany a olona mpidelira be dia natao hoe Jokoso ny anaran'ilay festival ny atsikana moa zany a tsy vitany hoe mampiomehy fotsiny fa misy hafatra ihany koa entiny atsikana ao anatiny hoe mahatsika anazy ohatrany hoe ara rehetrarehetra ihany ilay izy a fa mafiome fosiny dia mampiavaka anay amin'izao ihany koa izahay génération stand-up zany hoe fa nazava ikitoa le stand-up hoe tsisy déguisement izahay miakatra sur scène tsy misy accessoire ihany koa fa tonga dia izahay sy mivatantenanay mitantara zavatra mampiome anankiray
maherina telopolo ny andray anjara amin'ity festival jokoso ity toerana samihafa nanaovana azy ary mahamaim-poana avokoa ny fijerena izany efa tsy fifamaranana amin'ny sabotsy tolakandro ny fandaharam-potoana hoentiny isandira jofetra
ny alarobia folo volana novambra zay isy mpanao atsikana eo amin'ny folo eo zany zao ny akatra sehatra voalohany amin'izy io anomkamro izy io a atao amin'ny km ny alakamin'ny somaraina sy ny zoma maraina dia izy ny atelier nomaro izy te iofana amantatra ifanakalevitra ifanerasera miaraka amin'ny mpanao stand-up atao amin'ny km ny alakamisy ariva dia misy sen anankiray eo amin'ny leque grina ambatonakanga ny alina eo amin'ny madagascar intergrande atsavola ny zoma primidi moa zany a misy ny lay facebook a miaraka amin'ny culture 261 dia misy ny fankalazana ny eritaona ny siny main in black sa atao amin'ny km ny sabotsy maraina restitution hoanyroazana anao ale atelier ny alaka misy zoma atao amin'ny km tsavola ny sabotsy a aprèsmidi sehatra manakatona ny festival zany a izay ho atao amin'ny ifokolo etsanalakely
reo vaovao any ivelany safidininy papa françois namariana ny andro erantano an'ny olona sahirana amin'ny zoma ho avy zao ny ao asize nampahafantariny bronsana ny fampitam-baovao eo nify ny fiketrahana masina ny fandaram-potoanany amin'izany asizay toerana nahaterahany masinda françois entiny papa anarana sy nanaovany sony ilay taratasy fanentanana fratelli tutti tamin'ny telo oktobra roapolo sy roa arivo ny tapakandro maraina ihany moa no amanginny any asizy amin'ny zoma io ka votoatin'izany ny fionana amin'ireo mahantra sy sahirana any antoerana arahany fiara-mivavaka izara fanomezana ho azy ireo ny papa mialohany iverenany avy vatikan iaray sakafo atondro amin'ny evekany asisy kosy ireo mahantra sy sahirana ny ona tamin'ny papa amin'io zoma io nampanatsony ny voamera mpanadiady eo anivon'ny parlemanta amerikana ireo mpanolotsaina an'andriamatoa donald trump tamin'ny mbola na filohan'ny etazonia azy ho adiadiana momba ilay fanafiana ny tao amin'ny kapitola nataon'ireo mpomban'andriamatoa donald trump tamin'ny enina janoary tamin'ny totaonyity izy ireo tsy maintsy hita hoy ireo parlementera demokrata ny marina momba iny tranga iny anisan'ireo nampanatsoana ny mpisolovava john eastman izay voalaza ho nandray anjara tamina fivoriana iray ny fahadimin'ny volana janoary ary nandray fitenenana nandritra ny famorim-bahoaka nataony repoblikana tsy lavitry ny lapany maison blanche talokelin'ilay fanafiana ny lapany kapitola farany toanan'ny vondrona eropeana ny fanapa-kevitry ny cdao momba ny fanasaziana ireo tompona andraikitra ara-miaramila nanao ny fanonganam-panjakana tany male mikondoa mety ampiarana izany sazy ho an'ireo manakatsakana ny tetezamita ampilaminana izany izorana any amin'ny fifidanana isatsokajiny izy ireo ireo amin'io firenena io zany ary ireo mpikambana ao anatin'ny vondrona eropeana ho ihany ny mpitondra teniny sotranao ny an'ny vavahoatra amin'ny farany tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora indray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao aza miala amin'ny telo amby sivy folo efatra